Det er i dag, den første lørdag i efterårsferien. Det er den 13. oktober, og her skal du nu høre den spørgetime, der fulgte efter mit foredrag, Længslen efter kærlighed. Velkommen.
Ja, jamen jeg vil gerne høre, om der er nogle spørgsmål eller nogle kommentarer eller noget, der har meldt sig. Ja. Okay, ja. Det vil jeg gerne lige prøve at få på plads. Se, vi er jo i en vækst af kærlighed. Vi bliver mere og mere kærlige. Altså mere og mere alkærlige eller næstekærlige. Og det er jo en proces, som styres af vores moral. Martinus verdensbillede, Martinus kosmologi, det er en morallærer. Den viser, hvad det er rigtigt og hvad det er forkert. Og Martinus betragter i øvrigt Jesus som et moralsk geni. Jesus vidste, hvad det var rigtigt og forkert, så at sige i alle situationer. Der er masser af historie i Bibelen, hvordan den vise mand kender altså. Og morallærer, det er jo opfattelsen af, hvad det er rigtigt og hvad det er forkert. Og det, der udløser kosmiske glimt, det er, når vi er kommet langt frem i næstekærlighed. Altså høj moral og næstekærlighed udløser kosmiske glimt fuldstændig spontant. Martinus advarer lidt imod sådan noget kundalini-rejsning og meditationsformer, hvor folk sidder 1-2 timer hver dag, helt op til 8 timer hver dag, og mediterer på at få åbnet. Altså de vil have de her kosmiske glimt, de der kosmiske oplevelser, de vil have frem for alt. Og der siger Martinus, jamen det er jo en slags åndelig hovmod eller agerighed. Det ville jo også være fint, hvis jeg fik kosmiske glimt før jer. Så kunne jeg sige næste gang, mit kosmiske glimt, og så kunne jeg fortælle jer om det. Så var jeg foran jer, og så havde jeg noget at fortælle jer, ikke? Men det er jo sådan en slags åndelig hovmod, hvor Martinus mener, altså det hele tiden drejer sig om, det er bare at være kærlig, og så falder det hele på plads. Kosmiske glimt kommer fuldstændig spontant, fuldstændig overraskende, på et tidspunkt, hvor man er kommet tilstrækkeligt langt frem i sin kærlighedsudvikling. Altså, det Martinus hele tiden slår fast, når det drejer sig om at få kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed, det er et spørgsmål om ens kærlighedsstandard. Og hvis man spørger, hvad er målestokken for, hvor kærlig man er, så er målestokken ganske enkelt. Spørgsmål om, hvad kan man nænde at gøre, og hvad kan man ikke nænde at gøre. Nogen kan nænde at slå en flue ihjel, og nogen kan ikke nænde at slå en flue ihjel. Nogen kan nænde at slå en kalv ihjel, og nogen kan ikke nænde at slå en halv. Nogen kan nænde at lyve, nogen kan ikke nænde at lyve. Så altså simpelthen, det er det, der er afgørende for ens kærlighedsstandard. Det er, hvad kan man nænde, og hvad kan man ikke nænde. Det er det, der udløser kosmiske glimt. Og så kommer vi til den der lille forkrøblede pointe, jeg havde. At jeg har læst en artikel i Kosmos nummer 1, 2003. Den hedder Søndernes forladelse. Og der refererer Martinus ikke til moralen og kærligheden. Der refererer han til, at mennesker længere ud i fremtiden, de vil få så god en skæbne, så de er så glade og lykkelige, at de føler en taknemmelighed over for livet. Og det er den begyndende kosmiske bevidsthed. Og det er jo det, at det sådan frapperede mig lidt. Tænk, her går Martinus ind på glæde og taknemmelighed over livet. Det udløser de kosmiske bevidsthed. Ikke? Det er jo det, der var så min lille pointe. At jeg synes, det var et læseværdigt sted, og hvis du har tid, det er en rimelig lang artikel, men Kosmos nummer 1, 2003, der kan du læse det der. Men netop det med, hvad er Guds bevidsthed for noget? Jamen, hvis man føler glæde over livet, hvis man føler taknemmelighed og glæde over livet, så er man på bølgelængde med Guds bevidsthed. Martinus siger lidt humoristisk, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raserianfald. Og man får det ikke, når man er sur og bitter og vred. Det, der åbner for Guds bevidsthed i den åndelige verden, det er, at man er på bølgelængde med den åndelige verden. Martinus har faktisk nævnt H.C. Andersen mange gange, og siger, at han havde adgang til de kosmiske områder. Han var meget human og kærlig. Han nævner også Niels Bohr og Einstein. Han siger, at de havde også adgang til de kosmiske områder, og det var det, der gjorde, at de kunne give videnskaben så meget. De havde en intuitiv erkendelse. Og som begrundelse eller argument for det var, han sagde, for de var jo meget humane, de var meget humanistiske, de var kommet meget langt i kærlighedsudviklingen. Og jeg har læst lidt om Heisenberg. Det er en tysk fysiker, teoretisk fysiker, og han er jo mest kendt for Heisenbergs usikkerhedsrelation. Og han var oppe at diskutere med Bohr, og til sidst så blev han lidt fortvivlet over det. Bohr, han var jo meget fast og bestemt osv., så han trængte til lidt sommerferie af ham. Heisenberg, så han tog hjem til Tyskland, han tog ned på Helgoland. Og så forklares det, hvordan han gik på Helgoland en skøn juniaften. Altså naturen var så vidunderligt, vejret var så vidunderligt, og han følte sig så glad og lykkelig og tilfreds. Der fik han sin erkendelse, eller en af de meget store erkendelser, ikke? Så det er jo også, hvis man er opfinder, man er videnskabsmand, man er kreativ, man er kunstner, vil man opleve, at man tit får glimtet i et øjeblik af glæde og tilfredshed. Og det kan altså ofte, kan jo ofte være naturoplevelser osv. I øvrigt også en måde at være stedet over for Guds åsyn. Jeg har lige også været ved at arbejde med et foredrag, hvor Martinus behandler begrebet at være stedet for Guds åsyn. Hvad betyder det? Og der forklarer han noget i de åndelige verdener, hvordan man kommer ind i visdomsriget, man kommer ind i den guddommelige verden. Og der er man sine tanker. Han siger på det åndelige plan, man kan godt tale på det åndelige plan, men det står allerede i auraen, hvad man vil sige. Så det er næsten lidt nyttesløst at tale, fordi man kan allerede se, hvad folk vil sige. Selvfølgelig kunne man godt, hvis man ville iklæde sig en krop, men i virkeligheden er man bare sine tanker. Og hvis man er meget kreativ og meget skabende, så kan man have de mest vidunderlige smukke tanker, altså de mest fantastiske farveformationer i tre dimensioner, og man kan måske sætte noget sfærisk musik til. Altså, Martinus siger, når vi jordmennesker under døden er på besøg i de åndelige verdener, så kan vi også skabe lidt med vores tanker. Men det er jo nærmest ligesom, vi ser på børnetegninger. De er jo lidt ubehjælpsomme osv. Men helt i overensstemmelse med det talent, vi har nu, kan vi også skabe i den åndelige verden. Og der siger Martinus så meget smukt, det er jo virkelig det højeste udtryk for at være stedet over for Guds åsyn. For der kan man altså se de højeste, højst udviklede åndelige væsener skabe de mest utrolige, smukke visioner og formationer osv. Men lidt længere ned ad vejen kommer han også ind på, at det at være i naturen, det er jo også at være stedet for Guds åsyn. Af en eller anden grund, da jeg gik i skole, så stod den der op alle den ting, som Gud har skabt. Det der salme, den gjorde utrolig indtryk på mig, altså som 8, 9, 10 årig. Og det var jo, gik alle konger frem på rad, de mægtede ej det mindste blad at sætte på nælle. Og det er jo også en slags lovprisning af Guds skabeværk og Guds. Men, nej, jeg kan også sige, om der er flere spørgsmål, ellers så, ja. Hovmod, ja, det kender jeg jo noget til.
Jeg har nemlig også lige set på den sejr der med nælden der. Mange mennesker tror, de kan.
Ja,
ja. Det var ikke et spørgsmål, det var en kommentar.
Jo, jo. Ja, altså, det drejer sig om hovmod, og det menneskelige hovmod. Og netop det der med, at selv de mægtigste mennesker, de kan ikke engang sætte et blad på en nælle, altså de har ikke en respekt eller forståelse over for Guds skabeværk. Og det er selvfølgelig især jo materialistisk forskere. De mener jo, nogen, det hørte man i hvert fald i gamle dage, er den højeste intelligens i hele universet. Det må jo nok være her på kloden. Skal jeg vide, om der overhovedet er liv andre steder i universet? Altså, og vi er jo klogere end planter og dyr. Vi er jo simpelthen kulminationen af intelligens. Jo, Martinus skriver jo også om, hvor har geologer, fysikere, kemikere, hvor har de deres viden fra? Fra naturen. Og så siger de, at naturen er skabt ved tilfældigheder. Og de er selv vanvittigt kloge. Men al den viden, de har, har de i virkeligheden fra naturen. Og nu har jeg selv studeret biokemi, ikke? Hvor har biokemikere deres viden fra? Det har de jo fra Guds skabeværk, ikke? Fordi de har fået al deres viden ved at forske i naturen, ikke? Biologer, biokemikere, botanikere osv. Så det er også en sjov tanke, at de aller klogeste, de siger, at naturen opstår ved en tilfældighed, men hvor de får al deres klogskab fra, den har de fået fra naturen af. Så kan de jo ikke forestille sig, at det er en endnu større intelligens bag naturen. Men jeg kan næsten ikke lade være med at nævne, at jeg jo også har skrevet en bog, som hedder Martinus, Darwin og Intelligent Design. Og der er det jo så, at Darwin og naturvidenskaben, de mener jo, at naturen er opstået ved tilfældigheder. Altså motoren er simpelthen opstået mutationer, opstået tilfældigheder, og så er det de bedste egne, der overlever, og så bliver de her fejlkopieringer af DNA-molekylet ført videre og videre, og det er det, der pumper udviklingen fremad. Så er der også fra religiøst hold ønsker om at undervise i skabelsesberetningen i biologitimerne, og man har så forsøgt sig i USA at få skabelsesberetningen med i biologitimerne. Fordi de synes, nu må vi være videnskabelige, og her fremsætter vi forskellige hypoteser. Darwin, det er jo en fin hypotese, så har vi en anden hypotese her. Men det blev jo så kendt uvidenskabeligt ved højesteret i USA, fordi de sagde altså, at det var ikke videnskab, det var religion. Så det er det, man kalder for kreationister, det er Gud, der har skabt det. Så skiftede de hest og siger, at nu laver vi en ny videnskab. Denne videnskab hedder intelligent design. Vi accepterer alle naturvidenskabens metoder, og med videnskabens egne metoder, så vil vi bevise, at Darwin tager fejl. Vi vil gerne have lov at bevise, at der er en intelligent årsag til naturens skabelse. Og det gik også helt til højesteret, og det har været en del i DR2 om det der med intelligent design. Men højesteret i USA dømte så også det der intelligent design for religion, så man måtte ikke undervise i det i biologitimerne. Og så er det jo så, Martinus har jo hele overblikket, og man kan sige, Darwin har ret. Ja, udviklingen foregår gradvis i små skridt. Ja, der har Darwin ret. De andre siger, at det er en intelligent årsag. Ja, siger Martinus, de har ret. Og når de har kunnet skændes, de har skændtes i 150 år. I 1859 kom Darwins bog om arternes oprindelse. Og så kom det jo en strid mellem biologer og kirken, og den har raset i 150 år. Og den kan sådan noget fortsætte i 150 år. Fordi begge parter har ret. De har bare hver for sig et fragment af sandheden. Og så kan man så sige, Gud skaber igennem evolutionen. Guds skabemetode er gradvis udviklet. Og vi skal jo også skabes om til at blive gudevæsener. Og det starter planter, dyr, jordmennesker osv. Men altså, bevidsthedsfænomenet spiller ingen rolle i den materialistiske udviklingslære. Og det er jo det, der er alfa og omega i det. Det, der er den drivende kraft, det er ønsker og læsler. Det er simpelthen benzinen, det er motoren, det er kraften i al udvikling. Det er, at man vil have opfyldt sine ønsker og længsler. Og det der forjættende, det der vidunderligt, det er skønt. Jeg kan garantere jer med, alle jeres ønsker og længsler går i opfyldelse. Men jeg må beklage, det bliver ikke i dette liv. Mange ønsker og længsler vil blive opfyldt i dette liv, og vi er som regel lidt utålmodige. Jeg vil gerne have det problem løst. Gerne i dag, gerne i løbet af en uge, eller gerne i løbet af en måned. Og det kan jo for visse ting kan vi sige, nu er løbet kørt, hvis man er kommet lidt op i årene. Så bliver vi i hvert fald ikke i det her liv. Men så er det jo godt, vi har flere. Og det er jo som sagt, den største nydelse for den tørste ørkenen vandrer er jo for vand, og den største nydelse for den, der er sulten, er for mad, ikke sandt? Den største nydelse, det er at få opfyldt sine længsler. Den største nydelse er at få opfyldt ønsker, længsler og begær. Og det er simpelthen ligesom en magnet. Det tager bare lidt. Altså på en måde, så er vi jo elektrisk-magnetiske væsener. Vi har en aura, vi har et energifelt. Det energifelt forandrer sig hele tiden. Og det er fordi, vi har to meget kraftige magneter. Der er noget, jeg længes efter, og det tiltrækker jeg. Og der er noget, jeg er midt af, det frastøder jeg. Så vi er jo inde i en meget dynamisk proces, hvor alt det, vi vil have, det kommer til os. Så det største problem, det er jo egentlig tålmodighed. Jeg havde engang en kæreste. Og jeg prøvede på at fortælle om Martinus det hende og sådan noget. Så kom vi til at diskutere atomkraft. Jeg synes, at det var en god idé. Jeg var ingeniør, det var en rigtig god idé, det der med atomkraft. Så kom hun med til Martinus foredrag. Så forklarede Martinus, det er jo ikke så godt med atomkraft. Så fik jeg lige sådan en spids albu i siden der under foredrag. Så på et tidspunkt, så arbejdede jeg i et firma, der hed Covid Consult. Og jeg var så træt af min afdelingsleder og patruljefører, hvad det hedder. Altså, det største problem var næsten, at jeg ikke havde noget at lave, og jeg gik ikke på arbejde med lysten eneste gang. Og så gik jeg hjem og fortalte, afdelingslederen siger hele tiden, at jeg skal have tålmodighed. Hvad bliver det til ingenting? Så gik jeg op og brokkede mig en måned efter. Ja, du skal bare have tålmodighed. Så var hun så igen med til Martinus' foredrag. Så sagde Martinus, et af de største problemer ved menneskene, det er, at de ikke har tålmodighed. Det er lige sådan en spids albu i siden igen. Og det er altså det største problem for os, i forbindelse med det her med længslerne, ikke? Ønsker og længslerne. Jeg kan også lige tilstå, at jeg har læst lidt i Louise Hayes bøger. Og for ligesom at berolige en selv, er jeg ikke sikker på, at jeg citerer det helt rigtigt, men princippet i det er altså, at jeg er overbevist om, alt kommer til mig. Til den rette tid, på det rette sted, på den rette måde. Ikke? Og det er jo noget, der kan give ro i bevidstheden. Vi er så stresset og urolige. Og det er vi, når vi ikke har den tålmodighed, ikke? Så det synes jeg, og det er jo, uanset om det er jo Louise Hay, der udtalte, så stemmer det jo med det kosmiske, ikke? Alt kommer til mig, og det kommer oven i købet på, til den rette tid, på det rette sted, på den rette måde. Der er også et sted, hvor man...
Hvad? Ellers kunne det ikke komme.
Nej, det kunne det selvfølgelig heller ikke. Men det kan jo være en god mental hygiejnisk foranstaltning at indse det. Fordi det kan så give en den der ro og fred. Bare roligt. Det kommer alt sammen. Sådan er det jo også nogle gange, når man står i kø og sådan noget. Så man er bange for, at man maser sig frem. Hvis man skal med en bus eller tog, så maser man før de andre. Men det ender med, at alle kommer med tog. Så det kan jo ikke noget, at man maser foran de andre lige. Bare roligt. Det går i opfyldelse alt sammen. Nå, men altså, det bliver nemt et nyt foredrag. Prøv at høre. Ja, men det er da dejligt at tænke på, at det kommer alt sammen. Nå, jo, nu ved jeg, hvad jeg vil sige, men altså, ja. Nej, jeg har nemlig noget bestemt, jeg vil sige. Det er, Martinus taler i sted om A-kritikere. Det er sådan mennesker, som har forstået, at alt er så godt, og det implementerer, de anvender lige i deres praktiske liv. Og der er to udtryk, som karakteriserer folk, som har, så at sige, integreret de her analyser i deres personlighed. Og det er, det ene, det er, at de ved, at Guds mølle maler langsomt. Det er igen, at vi må have tålmodighed, alle længster skal nok blive op. Og det andet er, de har tid til at vente, til Guds time er inde. Og det er også det der med tålmodigheden, ikke? Om man har tid til, at Guds time er inde. Men det giver en vældig ro at vide, kommer alt sammen. Jeg har ført også engang set et program i fjernsyn, hvor man, jeg tror det var børn på tre år, de kunne da forstå lidt, at de fik en kage, og så fik de at vide, at hvis de kunne vente et minut med at spise kagen, så ville de få en ekstra kage. Og så gik forsøgslederne ud, og der nogle børn, de kunne simpelthen ikke vente. De hapsede den der kage med det samme. Og så var der nogen, de kunne få en ekstra kage, hvis de ventede. Det vedkommende kom, så ventede de. Og så har man senere relateret til dem, hvordan det har gået det med livet, ikke? Og de får altså stor succes, dem der kan vente. Og dem der ikke kan vente, de har svært ved at klare sig i det her samfund. Det har de altså. Så det er åbenbart en god egenskab.
Det er måske også en læring.
Jo, men det er klart, man skal jo have noget koncentrationsevne og noget tålmodighed, ikke? Så det er jo også sådan på en måde et højere egenskab, som dyrene ikke har. Altså, katten går jo på musen med det samme, eller altså det er ligesom det. Det er også en lidt højere udviklingstrin, det der med at have tålmodighed og koncentrationsevne. Nå, nu skal vi lige tilbage.
Jeg synes på, at forsynet må jo kunne gribe ind tidligere, man så for eksempel Moses. Det kan godt være, han var højt udviklet, men altså, skabe nogle hjælp, fordi det i helheden er hensigten.
Ja.
Det er ret i den der overordning. Ja. Der kan være nogle måske...
Ja, Martinus taler jo om, at der kommer nogle profeter eller nogle verdenslærer til jorden, ikke? Og ifølge livets bog, Benet, så er en verdenslærer en person, som genplanter en ny og en højere kultur i et større geografisk område. Ja, og så er det så, han siger, jamen altså, nogle af de der verdenslærer, de havde en ganske lav indvisesgrad, og det var nok til den tids mennesker. Jo, han siger jo, Moses var jo en morder, han slog vissen af Ægypter ihjel, og han var jo rasende maskulin, men det siger Martinus også, der skulle nu også noget til at føre israelitterne igennem ørkenen i 40 år. Tænk at blive ved med at opretholde justitsen og disciplinen, og blive ved med at drage afsted i ørkenen i 40 år. Det er også lidt af en kraftpræstation, hvad patruljefører der i 40 år. Så han har jo virkelig haft nogle evner der. Og det siger Martinus så, jamen forsynet har jo brug for de rigtige redskaber, de rigtige værktøjer til at føre det ud, ikke? Og nu skal vi jo snart have præsidentvalg i USA. Vi har lige haft det i SF i dag. Wilhelmsen vandt. To tredjedel af stemmerne. Og Krav fik en tredjedel. Men, der siger Martinus, jamen det står forsynet bagved. Altså det her land skal udvikle sig på en bestemt måde, og hele verden skal udvikle sig på en bestemt måde. Og derfor er forsynet med til at afsætte og indsætte præsidenter og konger og kejser osv. Så det ligger allerede i kortene. Om det nu bliver Obama, eller det bliver Mitt Romney. Så det ligger, og det bliver den, som er den bedste til at føre udviklingen videre på jorden. På godt og ondt. Men generelt så går udviklingen jo fremad, men det kan også godt være, at man skal ind i nogle krige, nogle kriser, nogle konflikter, og det, som er uundgåeligt, så bliver de valgt, der er de bedste redskaber for det. Napoleon, han var rigtig god til at være redskab for det, han nu skulle være, og der kunne man ikke finde bedre redskaber. Sådan er der altså en åndelig styring, og det er jo det, altså forsynet kan vælge visse, så at sige, værktøjer ud. Og hvis sådan et værktøj så, om så må sige, skulle blive slået ihjel eller dræbt, så kommer der måske en ny, så når de kom til dig. Men altså, det er jo også det, der gjorde, for eksempel, når Hitler holdt taler, ikke? 50.000 mennesker, 80.000 mennesker, de jublede, der var en kolossal kraft bagved, ikke? Og det var så fordi, at jordkloden var blevet lidt vred og lidt irriteret. Så virkelig så havde jordklodvæsenet et tyngde udbrud, ikke? Og det vil så sige, at på en måde så havde Hitler jordklodbevidstheden med sig. Han havde en enorm medvind fra den åndelige verden. Og så siger Martinus også, at jamen, på den anden side, så har Moses og Muhammed og Jesus også haft den åndelige verden med sig, fordi de gjorde noget, som jordkloden også ville i sin udvikling. Så det kan både være for godt og ondt, man kan være redskab. Men hvis jeg nu her hellere ville stå og tale om den nordiske asa-lære om Thor og Odin og så videre, så var det ikke sikkert, at der kom så mange. Fordi det støttede jordklodvæsenet ikke. Dette program understøttes ikke længere. Så derfor kan man også sige, at hvis man vil have lidt fremgang med det, man laver, så er det godt at indstille sig på at være redskab for det, der er på vej ind over. Ja. Mørke verdensgenløsere, ja.
Som Martinus også taler om.
Ja. Ja, det lyder jo lidt mærkeligt, men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi jo altså fra paradis, der ligesom Adam og Eva. Og det der spiser kundskabens træ, det er ligesom at gå ind i den fysiske verden. Så der skulle vi jo næsten lære at slå ihjel. Det skulle blive et stort ideal at slå ihjel. Og i den nordiske gudelære er det jo ligefrem blevet til, at hvis man døde af alderdom på Singehalmen, det var dog ynkeligt, så går man til helvede, det hed Helheim. Men hvis man døde i kamp eller kunne dræbe andre, så gik man til paradiset, som var Valhall. Jeg kan også huske, at jeg gik i skole i historietimerne, holdt op, man ville lære om Sønderjylland og genforeningen. Og altså noget af det største, det var jo at være hæbt og general Ry og general dit og dat, som slog tyskerne osv. Altså, det var, og de kom jo hjem som kæmpe store helte, de der kriger. I dag så er de jo ikke så store helte, dem der kommer hjem fra Irak og Iran og Afghanistan osv. Så det har forandret lidt siden den tid, men altså før i tiden, det største, det var faktisk at dø for sit land. Eller dø for sin religion i kamp, ikke? Og det er også meget i islam stadigvæk, hvor det er et meget stort ideal at gå i krig for sin religion og dø i kamp. Det er ligesom det højeste. Men der kan man faktisk sige, jamen altså, hvis det er et ideal at myrde og dræbe, ikke? Så er der noget mørk verdensgenløsning i det. Men Martinus mener, at vi behøver ikke flere mørke verdensgenløsninger. Det der med at slå ihjel, det kan vi sagtens finde ud af. Det har vi lært. Så derfor er det ikke brug for flere verdensgenløsninger. De kom bare lige for at hjælpe os til at lære at slå ihjel. Og så bliver det til noget, når det går ind i det religiøse kultus. Og det har vel også været, altså man skulle formidle denne mægtige Gud, og så formidle Gud ved at give gaver, ikke? Og det blev jo tit med offer, ikke? Man offrede dyr, og nogle gange offrede man altså også, det har jo været en gammel tradition i jødedom, at man skulle give den første fødte til Gud, altså offer. Det er jo derfor hele denne historie med Abraham, og så, at det er noget gammelt jødisk, der lå i det, man skulle give det bedste. Man har, og der skulle man så dræbe det. Det var jo nogle kønne tempel, det sejlede af blod der til påske, når de slagtede dyr og mennesker til Guds ære. Så det er klart, der har været noget der, at det har været et religiøst ideal at slå ihjel og dræbe. Ikke? Og det er det, Martinus kalder den mørke verdensgenløsning. Men for øvrigt i forbindelse med den Moses der, så siger Martinus, det var alligevel et stort skridt frem, at der kun var én Gud. Det var et fremskridt fra, at man havde afgudstyrkelse. Romerne havde masser af råd. Og grækerne og alle de der afgudstyrkelser, at man kom frem til monoteismen, det var et stort skridt fremad. Og tidligere har man hævnet sig helt over gevind, men nu blev hævnen sat i system, tand for tand og øje for øje. Har de stjålet en af vores køer, så stjæler vi en af deres, har de stjålet en af vores ihjel, så slår vi en af deres ihjel. Så sagde Martinus, på sigt så er det alligevel ikke så godt, fordi så det der med hævnen bliver en vanefunktion, en automatfunktion. Og så er det faktisk et af menneskenes største problemer i dag, at man tror, man har ret. Han bruger det der sådan lidt poetisk udtryk. Det er menneskehedens største svøbe, altså største pis. Det er menneskehedens største problem. De tror, de har ret til at forsvare sig. Og de tror, de har ret til at dræbe i selvforsvar. Men det er ikke kristendom. Det gjorde Jesus ikke. Så på en måde, så er det altså også lige et lidt bagslag, at vi er så vant til det der med at dræbe i selvforsvars navn. Ja, vi tager Viggo først.
Ja, du snakker om kærlighed til vores mikrovæsen. Så snakker du om, at vi har lært at slå ihjel. Men problemet er jo, at vi skal til at lære, hvordan vi ikke skal slå ihjel vores mikrovæsen. Nu er jeg blevet angrebet af nogle mikrovæsener. Nogle fremmede mikrovæsener.
Ja.
Det er stadig i huden, fordi jeg har glemt at smøre med solcreme. Jeg har ikke slået hjemme eller fjernet på en eller anden måde. Jeg har lært at brænde det ikke godt.
Nej.
Og jeg har også lært at skære det af og smide det væk. Det er heller ikke godt. Men nu er så blevet frossen ned. Så er mit spørgsmål til dig. Er det også noget, der slår de mikrovæsener ihjel, som ikke skal tage ihjel?
Ja. Se, jeg vil godt lidt generelt, og så er det jo så, Martinus, hvad siger Martinus til det? Så vil man gerne have ja eller nej. Du må ikke drikke øl, du må ikke spise kød, du må ikke det og det, det er forkert, siger Martinus. Men det er ikke sådan, det skal forstås. Martinus siger, hvordan tingene virker. Gør du sådan, så virker det sådan, ligesom hvis lægen siger, hvis du ryger, så får du sorte lunger, og gør du sådan, så bliver du overvægtig osv. Altså Martinus skal bare forklare, hvordan det virker. Men skal man have en meget generel regel, så er det, Martinus siger, hvis der er to dårlige løsninger, så skal man vælge den mindst dårlige. Han siger lige frem, det er det mest kærlige at vælge det mindste onde. Og det bliver så en personlig vurdering, og så er vi heldigvis ude over det med dogmer og påbud, de 10 bud, du skal gøre det og det. Det vi skal gøre, det vi skal lave en personlig vurdering af, hvad er det største onde, og hvad er det mindste onde. Lad os så sige, at jeg er så heldig at få tuberkulose. Nå jamen, kom bare de her små tuberkelbakterier, de skal også have noget at leve af. Bare spis løs af mine lunger, fordi jeg er så næstekærlig, skal vi have noget at spise? Så dør jeg jo selv. Så vil Martinus sige, jamen en af de ting, man kan prøve at vurdere efter, det er, at man skal beskytte et højere stående liv mod et lavere stående liv. Altså lad os nu sige, at vi virkelig kom i en situation, hvor man helt klart kan sige, enten så må det der dyr dø, eller så må mennesket dø. Hvis det er sådan et valg, så mener Martinus, at det er et mindre onde, at dyr dør, end at mennesket dør. Det er et stort dilemma, men hver gang man kommer i et dilemma, hvor man prøver at vurdere, hvad er den største og det mindste onde. Og den generelle regel er, at det er det mest kærlige at beskytte det højtstående liv, ikke? Altså, om man nu skulle beskytte et menneskes liv, eller for en gulerods liv, eller sådan et eller andet, jamen, så er det altså et mindre onde at offre guleroden, end det er at offre et menneske, ikke? Så... Og der er det jo så altså, at det der er vores vigtigste opgave, det er jo at opretholde vores kropskultur og have en god sundhed. Og der må man jo så tage de medicin og de operationer, der skal være for at stoppe dem, der invaderer en. Der er jo svamp og bakterier og virus osv. Men det er et meget lavere stående liv, ikke sandt? Så der må man tage de behandlinger med at blive brændt eller frosset eller antibiotika eller hvad det kan. Altså det er jo ikke ideelt. Men det er et mindre onde, end at det hele går til. Og nogle gange kan det også godt være, at det tynger ens livsløst og livskraft så meget, at man har en vorte på næsen eller et eller andet. Så kan det også godt være, at man skal tage og få det opereret. Fordi så giver det jo en livsløst og livskraft, og så bliver det solskin og velvære og glæde i hele verden. Ikke? Og det må man så ligesom selv prøve at vurdere, hvad der er det største og det mindste onde. Så det er jo det, der er kunsten. Med at vurdere, hvad er det største og det mindste onde. Og du skal også være glad og tilfreds med tilværelsen osv. Jamen altså, en anden ting, det er jo det der med, hvis nu man har myrer og termitter i hus, hvad siger Martinus så? Jamen så siger Martinus, at altså, man må godt have lov til at sige, her bor jeg. Og så må I altså finde et andet sted at bo. Fordi det er mit hus, og her skal jeg bo. Så skal I altså bo et andet sted, ikke? Så kan det måske i praktikken gøres på forskellige måder, men altså... Vi lever jo i en verden med junglerum, vi kæmper alle sammen om et livsrum, ikke? Men jeg må altså have lov til at have mit livsrum, og jeg må også have lov til at opretholde min krop som livsrum for mine mikroindivider. Der er det jo så, at der tørner man jo sammen nogle gange med den ydre verden. Og så længe vi har en fysisk krop, så kan vi jo næsten ikke undgå andet end at måtte dræbe til en vis grad, ikke? Jamen, jeg har kørt med toget hop, ikke? Jamen, det kan da godt være, at der er gået nogle insekter på lokomotivvinduet, ikke? Eller et eller andet. Så er jeg jo medskyldig i, at der er blevet dræbt nogle... Eller hvis man går en tur, var der en lille myre eller et eller andet, jeg trådte på, og... Jamen, man kan simpelthen ikke bevæge sig. Så længe man har en fysisk krop, kan man ikke undgå at dræbe til en vis... Lad os nu for eksempel sige, at vi skal have ris til aftensmad, ikke? Jamen, det er måske værd, eller korn. Jamen, så har de måske haft et kornlag, hvor det er mus og rotter. Ja, så gasser man måske, og så er de der mus og rotter væk, men så har vi også dem på samvittigheden, hvis vi spiser Eller, hvad ved jeg, det går måske ikke så meget med, at man brænder noget haveaffald, eller man brænder noget brænde i en brændeovn, så sidder nogle barkbiller og nogle bakterier, og jamen altså, man kan komme med masser af eksempler i hele taget. Vi vil jo gerne have noget mad, det vil alle bakterier og dyr jo også have, så behandler vi også fødevarene på sådan en måde, at vi kan få det, og de, så men, siger Martinus, vi må jo prøve på at praktisere det grebne princip i så lille udstrækning som muligt, og så nævner han bare sådan et symbolsk tal. Så længe vi er i en fysisk krop, så kan vi ikke undgå andet end at praktisere det dræbende princip til 30%. Men hvis man praktiserer det dræbende princip til 70%, så siger man bare, ja, vi kan ikke undgå at dræbe, så lad os bare køre løs. Jamen altså, kan man reducere det fra 70% til 30%, så bør man gøre det. Men det er klart, når man går i den åndelige verden, så er forholdene jo helt anderledes. Der var sådan en videnskabelig indstillet mand, som pumpede medier og klærvoyant og alt, hvad de lavede i den åndelige verden. Så skulle de beskrive husene. Derovre, der har de ikke noget køkken. De snakker de aldrig. De snakker aldrig om køkken. De snakker aldrig om toilet. De snakker aldrig om soveværelse. Altså, man er jo åndelige væsener, ikke? Man skal ikke spise, man skal ikke på toilettet, man skal ikke sove. Jamen altså, så behøver man jo heller ikke alt det der problem med at skaffe sig mad og føde osv. Så han siger lige frem, ens tanker, de står i en slags åndelig mineralmaterie, ikke? Så der kan man jo sagtens tøffe rundt og tænke forskellige ting, uden at slå nogen ihjel. Men så længe vi er her i den fysiske verden, så er vi underlagt den fysiske verdens betingelser. Men man kan prøve at undgå det der, hvor man kan, og der, hvor man ikke kan undgå det, der er man nødt til at gøre det.
Jamen, jeg vil spørge dig, fordi jeg hørte dig sige, at fremadrettet, så vil den kollektive bevidsthed bevæge sig mod den kosmiske.
Ja.
Og hvad var dit belæg for at sige det? For jeg kommer til at tænke på, ja, hvad med karmaloven? Fordi den kommer jo også...
Jo, altså... Jeg har snakket om, at udviklingen går frem af kærlighed, og det betyder så også det sidste, at vi går frem mod kosmisk bevidsthed. Men hvilket belæg har jeg med at komme på sådan en påstand med, at når vi nu udvikler vores kærlighedsevne, at det vil føre til kosmisk bevidsthed, eller hvordan kan man se det ude i samfundet? Ja. Jamen Martinus har jo især livsbog Benit analyseret meget. Man har noget, han kalder for privatinteressen, og så har man noget, der hedder fællesinteressen. Og fra naturen af, så sørger man for sin mage og sit afkom. Og nogle gange lever man i en flok, fordi det giver en overlevelsesfordel at leve i flokken. Det er ikke på grund af kærlighed, det er bare fordi, man selv har bedre chancer for at overleve i sådan en flok. Ikke? Det er egoisme, det er privat interesse. Ikke?
Ja.
Men efterhånden så begynder man så at få en fælles interesse. I helt gamle dage, så var det sådan, at hvis ens egne børn sultede, så kæmpede man og arbejdede og stred lige så blodet sprang fra neglene fri. Men hvis naboens sultne børn kom og kiggede noget mad, væk med dem. Det var man simpelthen helt kold over for. Det skulle være blodets bånd, og det skulle være ens egne børn, ikke? Det er jo den rendyrkede privatinteresse. Men på et tidspunkt, så har man ikke bare medlidenhed med, at ens egne børn skal sulte, men også at naboens børn sulte. Så begynder man ligesom at udvikle fællesinteressen. Og det er meget interessant i livsbog, vi lige taler Martinus om statsmagten. Det er næste kærlighedens repræsentant. Og det er jo mange, der suger på skattefarer og statsministeren og sådan noget. Men statsmagten går jo ind og sørger for alle syge, alle gamle, gratis sygehus og uddannelse osv. Så desto mere social velfærd man har, desto mere er samfundet udviklet. Så jeg vil simpelthen ud fra det bruge som belæg eller som målestok. Jo mere det sociale velfærd vokser, jo mere er næste kærligheden vokset. Mm. Fordi det er jo altså fællesinteressen.
Mm.
Og nu da Moses har været på banen osv., så tror jeg også godt, det kan man også sige ud fra Martinus, at højrefløjen i politikken, de er faktisk inspireret af det gamle testamente, som dyrker privatinteressen i form af familien. Det er familien, der skal styrkes. Hvorimod venstrefløjen, den er altså... inspireret af det nye testamente med at man skal være alle kærlige og give alle. Jeg hørte jo lige en lille bid fra en debat mellem Mitt Romney og Obama, og Mitt Romney han var i topform. Obama han vil hjælpe hele verden, han vil sænke vandstanden i havene, men jeg vil hjælpe dig og din familie. Og så fik han noget øredøvende bifald, ikke? Tænk sig, hvor komisk kan man være og kæmpe for et godt klima og kæmpe for udlandet, ikke? Nej, jeg vil hjælpe dig og din familie, ikke? Det er jo virkelig, om man så må sige, gammelt testamente eller privat interesse i en nødskab. Og så er det selvfølgelig, at i her demokratiske samfund, de viser jo så i det politiske spektrum, hvor langt man er kommet i næste kærlighedsudviklingen, ikke? Og man kan jo godt blive lidt forbløffet over amerikanernes økonomi, og måske ikke mere, men altså de har. Og så deres teknologiske udvikling. Aber man soll sich nicht verblüffen lassen. Man skal ikke lade sig forbløffe. Fordi at, jeg tror, at de har et skattetryk på 25% i USA. Utrolig mange fattige og så videre. Og det er jo næsten, hvis man vil være præsident, skal man ikke begynde at foreslå skatteforhøjelser, sygesikring og alt sådan noget. Så på den måde, så vil jeg sige, jamen så er amerikanerne ikke så forfærdeligt langt. De praktiserer også dødsstraf. Det har ret til at have våben og kan skyde og så videre. Ikke? Så det må man jo faktisk ud for de kosmiske kriterier sige, ikke? Ja. At der er det sociale velfærd ikke så langt fremme. Så steder Martinus også har sagt, de højst udviklede lande, det er der, hvor den offentlige samvittighed er mest udviklet. Det kan være, at der er en lille skolepige, der bliver behandlet uretfærdigt, eller en bolighej, som har taget for mange penge fra en student, eller sådan noget. Ikke? Det kommer op i pressen, det kommer op på forsiden af Ekstrabladet, eller det kommer i TV-avisen og så videre. Ikke? Men i USA for eksempel, så bliver man jo hyldet. Hvis man er meget rig og multimilliardær, så er man en stor mand og får korsbånd og stjerner på, ikke? Lidt anderledes i USA, i Rusland. Hvis der egentlig bliver så rig, så siger det bare, det er en gangster, det er en mafia. Hvor får alle de penge fra, ikke? Det kan ikke være sket på rigtig måde. Så der ser man lidt tydeligere på det, ikke sandt? Fordi den der enorme rigdom og anseelse er jo faktisk kommet ved, at man har udnyttet andre mennesker og tilegnet sig store værdier på helt privat basis. Så jo, altså... Nej, men det var det der med pressen og aviser, altså at i et land, hvor man tager den lille mands parti, tager de svage og de udsendte og fremhæver dem, så kan man sige, så er den offentlige samvittighed meget længere frem, ikke? End i lande, hvor man hylder magten, pengemagten og den stærkeste magt osv. Så det vil jeg sige, der hvor den offentlige samvittighed er længst fremme, der hvor det sociale velfærd er længst fremme, der har man de mest humane og kærlige mennesker på den nuværende trin her på kloden. Martinus mente, at alene det, at vi er født på den her klode, er jo selv lidt af en betænkelig sag. Det viser, at der er et godt stykke vej til den kosmiske bevidsthed. Fordi hvis vi har været tættere på den kosmiske bevidsthed, så er vi jo født på en bedre klode, der var højere udviklet. Så vi er lidt i skole her. Det var en, der havde markeret. Nej, det var dernede, ja.
Der er jo den her relation, som forældre havde.
Ja.
Med, at de brugte hinanden til at dele alle tanker og liv og alt. Og da din far så døde, så fik din mor sådan en større kontakt til Gud, og snakket med din dom i stedet for din far. Og det jeg sådan tænker lidt på, det er, at sådan inden for den her verden, hvor man sådan gerne vil være sådan rigtig kosmisk oplyst, og man vil gerne sådan, på en måde præge efter at komme hen til der, hvor man hele tiden læser om, ud fra de her åndsvidenskabelige tænkere, som har fået kanaliseret ned, at vi sådan skal blive de her antifyne, alkærlige personer, som bestemt ikke har personlige relationer til nogen sådan, på et dybere sådan, parforholdsmæssigt plan, fordi at det er ligesom på et lavere stadie, det foregår, at på den måde også ligesom at anerkende, at og også drage og snakke om det, når det handler om længsel efter kærlighed.
Ja.
At vi alle sammen er det om det store, altså vigtigt, og at vi ikke stræber for meget efter at blive sådan nok i os selv, men også anerkender, at der er stort udviklingspotentiale, og at forhold også er anderledes, end vi bare engang. Hvor man netop bare er afhængig af den anden på en hel masse områder. Altså jeg tænker sådan, jeg kan godt finde frygt lidt, at folk, der kommer her, og som sådan bliver enormt inspireret, at de synes, det er nærmest ikke at have et sådan personligt forhold til det modstandskøn. Så derfor starter man sådan rundt, fordi det er sådan lidt efterstribsverden på en eller anden måde.
Ja, nu er der efterhånden blevet bragt en del... det drejer sig jo altså om, at til syneladende, så har jeg i mit foredrag nedgjort det lidt her med at have et privat...
At det var enten eller?
Det var enten eller, altså. Med altså det her med at have én partner og så alle. Jamen det er selvfølgelig en kontinuerlig udviklingsproces, og sådan, som udgangspunkt så udelukker det ene jo ikke det andet. Og man udvikler altså det ene gradvist, og det andet det bliver altså også afviklet gradvist. Men for lige at kaste lidt benzin på bålet, og sådan helt internt, så har Martinus altså brugt udtrykket senalderseks. Og dermed mente han altså samleje seksualitet med det modsatte køn. Og det, som du synes heroppe, det virker næsten sådan, så altså, hvis man har samleje seksualitet med det modsatte køn, så er man altså på stenalderstadiet. Det er selvfølgelig meget kedeligt, hvis du kommer til at opleve andre i en anden sammenhæng, så har, synes Martinus mennesker, eller at der er folk heroppe, som har misbrugt Martinus' polanalyser. Så siger man, ja, men jeg var nødt til at forlade min kone, fordi ifølge Martinus' analyse, så er jeg alt for dobbeltpolet til at leve i ægteskab. Og så har man så lige lidt sex med den dame der, den dame der. Ja, men det er fordi, jeg er så højt udviklet, så jeg har sådan et stort kærlighedspotentiale. Se, det mente Martinus jo, at det var sådan en misbrug af de kosmiske analyser. Og altså, men altså, lad os nu endelig sige, at det var rent hypotetisk. Hvis nu Jesus var blevet gift, og havde haft en kone, ikke? Så vil han jo ikke være utro og gøre hende ked af det, altså ikke på nogen som helst måde. Så altså han Martinus' polanalyse skal jo heller ikke tages til indtægt for, at man føler sig for højt udviklet, så man bliver nødt til at forlade sine forhold og sådan noget sådan. Men man har alligevel en eller anden romantisk forestilling om, at man kan tage ægtefællen og partnerne med i paradis ind i den kosmiske bevidsthed. Tage onkel og tante og ægtefælle og børn, men det kan man altså ikke. Man kan ikke få kosmisk bevidsthed som mand, man kan ikke få kosmisk bevidsthed som kvinde. Og man vil så gerne alligevel have den prinsen på den hvide hest og sin ægteskabspartner med ind i det. Men det der sker, nu siger man folk, og så har man sex med alle mulige folk og sådan noget. Nej, men altså det er det, at man kan se Gud i alle mennesker. Hvis man virkelig har prinsen på den hvide hest, så skal vedkommende se sådan og sådan ud. Man er meget specifik. Du er ikke, måske egne, du er ikke, du er ikke, du er ikke. Det skal være meget specielt, før det passer ind, ikke? Og det er jo netop det meget private. Men jeg blev så rørt af, at Martinus engang sagde, alle mennesker er smukke. Alle mennesker er smukke, ikke? Det er ikke bare folk, og man skal have seksualitet med alle mulige folk. Nej, men alle mennesker er smukke, og alle væsener er celler i guddommens, krop. Men det er da ud, altså det er klart, man har sin partner. Det Martinus i den grad understreger, det er, at man skal leve i harmoni med sit udviklingstrin. Det er meget vigtigt, at man lever i harmoni med sit udviklingstrin. Og for at svare meget specifikt på dit spørgsmål, altså kan jeg give dig godt råd, læs stykke 647 i Livets bog bind 3. Der kommer Martinus ind på i forbindelse med det seksuelle liv, at man kan have forskellige lægens krav. Og han går ind i et eksempel. Her er en kvinde, hun er meget enpolet, og hun har visse lægens krav. Her er en dobbeltpolet kvinde, hun har andre lægens krav. Den meget enpolede kvinde, hun skal have samleje for at få opfyldt sine naturlige lægens krav. Hvis hun i sin krop skal føle en naturlig velvære og en glæde ved livet, så er det vigtigt for hende at have samleje. Så findes der andre kvinder, som faktisk har mistet lysten til at have samleje. De har faktisk også mistet lysten til at have børn og have familie. Men de har længsel og ønsker om seksualitet, om intimitet, ikke sandt? Men de vil hellere have det med kys og kram og kærtegn, og man kan unanere hinanden eller petting, men med petting få en seksuel udløsning. De har andre lægens krav, og så kan man så sige, her er de her analyser, ikke? Men det vigtigste er at være ærlig over for sig selv og gøre det, der er på mit udviklingstrin. Og det er jo klart, at man kan, det er også en slags hovmod. Jeg tror, at jeg er højere udviklet, end jeg i virkeligheden er, og begynder at leve ud fra nogle regler, som ikke svarer til mine egne behov. Og igen, jamen så kommer man i disharmoni med virkeligheden, og så kommer den til en kortslutning. Så det vigtigste er jo absolut, at man erkender sit eget udviklingstrin og lever i harmoni med det. Og det, der er godt for nogen, er ikke godt for andre. Men det, man jo kan gøre, det er jo at træne sig op i og se alt som livets direkte tale. Det er jo et tema, Martinus tager op allerede i stykke 6 i Livets bog. Hver eneste levende væsen er udsat for en personlig, direkte korrespondance med guddom. Gud taler til os i alt, ikke? Selvom man har en fast partner med seksualitet osv., det forhindrer jo ikke, at man gradvist træner sig op i at se Gud i alting. Nå, der var en, der skældte mig lidt ud. Nå, det var godt nu Gud, der gjorde mig opmærksom på, der var jeg ikke helt færdig der. Der var en, der roste mig for noget. Jamen tak, fordi jeg lige fik et klap på skulderen der. Altså man skal efterhånden begynde at lære at se, og det er jo ikke direkte i modstrid med, at man stadig har en partner. Ikke? Altså, men man, det er jo en gradvis overgang, hvor det ene bliver afviklet, og det andet bliver udviklet. Og det er talentspørgsmål, det går ganske gradvist. Og fra at have været ateist og materialist, så tager det lang tid at udvikle gradvis en ny kosmisk bevidsthed, den her. Men altså, for at provokere lidt, så mener Martinus jo længere ud i fremtiden, at så man faktisk have en ny partner hver gang. Men altså, så kan jeg måske afbøde lidt på det ved at sige, jamen selv i den åndelige verden er der seksualitet. Der er der altså en aura-seksualitet. Og Martinus forklarer, hvordan to væsener på det åndelige plan, de kan gå ind i hinanden. Og det kommer jo en spændingsudløsning, en elektrisk udløsning, og det bliver vidunderligt smukt. Man vil se farver og energiformationer. Og der siger Martinus, der kommer sex ikke i skammekrog, så er det noget, man skal gøre om bag ved hegnet og om i baghaven og sådan noget. Det er ikke noget, der er bag nedrullede gardiner, det er ikke noget, man skal skamme sig over. Der bliver seksualitet altså fuldstændig offentlig. Og det vil simpelthen sige, at så kan de andre engle se, hvilke farver kommer det ud af de to engle, mødes og gå ind i hinanden. Og det vil, så tror jeg ikke, folk har noget imod det. Jamen samme på den, så møder man en ny engel. Det kan da være sjovt på at smide sammen med vedkommende. Så møder man en ny, fordi det er ikke umoralt, fordi der ikke er nogen, der bliver kaldet af det. Men hvis der er børn, der mister deres forældre, og den ene af forældrene på grund af skilsmisse, hvis der er folk, der er ulykkelige, forelskede osv., jamen så er det jo ikke så godt. Så Martinus siger, egentlig er det ikke umoralsk at have mange partnere, men det er umoralsk at gøre nogen ked af det. Og på nuværende tidspunkt, så er det meget svært at have en partner, uden at der er forelskelse iblandet. Og lige så snart der er forelskelse iblandet, så er der jalousi indblandet, så er der altså noget med troskab og ejendomsforhold osv. Men i princippet, siger Martinus, hvis to helt frie mennesker mødes med hinanden, og har en intim akt med hinanden, og hvad art nu må det være, og de skilles som frie mennesker, hvem kan have noget imod det? De går derfra med velvære og vellyst fornemmelse i kroppen, og så møder de nogle nye frie mennesker osv. Problemet er jo, at så kan der være et menneske, som har en meget stærk seksuel drift, og en anden vil gerne have en fast partner og børn. Der mødes de ikke på lige fod. Og der må man faktisk sige, at det er den, som har den stærke seksuelle drift, som pådrager sig en dårlig skæbne ved at gå videre. Don Juan, han nedlagde, jeg ved ikke, hvor mange kvinder, men der vil også lige så mange, der bliver ulykkeligt forelsket i ham, ikke sandt? Så der mødes man ikke på lige fod, ikke? Så derfor skal man jo også ligesom bruge sin fornuft. Så længe man mødes som helt frie og på lige fod, så altså på en måde, så, jamen altså, det er svært at forstå nu i den her overgangsfase, men den der stenalder seksualitet, den vil fuldstændig komme til at blegne. Men den nye seksualitet bliver også meget båret af magnetisme, elektricitet, altså af, Martinus har den der, han brugte den der dråbeflaske, altså den der, altså det var jo kun nogle få sekunder, man kunne få den der seksuelle vildløs fornemmelse, men det skal jo blive en helt anderledes organisk mental struktur. Han er også inde på, at forelskelsessympatien eller den kærlighed, den sidder jo egentlig bare som nogle hormoner. Hvis man kastrerer en mand eller en kvinde, så det ikke er nogen østrogener og testosteroner, hvor forelskelsen så væk? Ja, den røg jo altså med operationen der. Så i virkeligheden, så er den ene pol af kærlighed ikke organisk indbygget i bevidsthed. Men den nye kærlighed, det er jo altså en bevidsthedsegenskab, hvor man elsker alt og andet. Og det er jo klart, at så længe man ikke har fået fuld gevinst af den nye seksualitet, så vil man jo nødig forlade den gamle. Og det står jo ligesom sådan, som et paradis, ikke sandt? Men hvis vi vidste, hvor vi underligt skønt, og så ved, at det vil blive fremover, så vil man ikke være få angst for at gå videre. Men svaret er jo, som ligesom så mange andre, at det gælder om at leve i harmoni med sit udviklingstrin.
Jeg tænker på, at jeg har sådan en her den anden dag, som fortæller, at der er fundet sådan en nyårs- eller en skriftsrulle, der investeret i Vatikan, som faktisk, hvor der står, at Jesus omtaler Maria Magdalena som hans kone.
Ja.
Det er jo spændende egentlig, i det forhold, vi har haft.
Ja, men det er en tænkt modsætning til virkeligheden. Altså, ifølge de kosmiske analyser, så vil det ikke kunne lade sig gøre. Men, så skal vi til at have et lille nyt foredrag. Ja, men, nej, ikke i dag. Altså, det, Jesus havde fuld kosmisk bevidsthed, var fuld dobbeltpolet. Og derfor kunne
det være, at de har været mand og kone, men at de bare har haft
Ja, men det kan ikke lade sig gøre ifølge de kosmiske analyser, som du vil kunne læse dem i livets bog. Det er min personlige tolkning af 5. bind. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Og ifølge sult- og mættelsesprincippet, så bliver man faktisk altså mæt af det modsatte køn. Det gør man. Man kan blive mæt af selv den mest levende lavkage. Man kan blive mæt af alt. Og man kan også blive mæt af det modsatte køn. Og det er sådan en længere historie, men der er ved at vokse en mand frem i kvinden. Og mænd og kvinder ligner hinanden mere og mere. Det maskuline vokser frem i kvinden, og det er så nyt og viderekvægende og spændende. Og på et eller andet tidspunkt, så vil kvinderne nyde at opleve det maskuline princip i dem selv. Hvilket gør, at de bliver tiltrukket til det feminine. Altså det maskuline i kvinden gør, at de bliver tiltrukket til det feminine. Og det vil altså sige, at kvinder bliver tiltrukket til kvinder, også seksuelt set. Og Martinus skriver mere eller mindre direkte i logik, at Jesus var homoseksuel. Og hvis ikke han gør det der, så skriver han i Livets Bog, bind 5, hvor han beskriver J-mennesker, som har kosmisk bevidsthed, men som er i enten en mands- eller en kvindekrop. Der kan du læse om den logiske poludvikling, og der kan du så læse om Jesus' seksualitet.
Og man kan sige, at hvis det forholdt sig anderledes, så holder det her kosmiske kanalisering
af vej. Nej, og så vil jeg måske også lige igen sige, Martinus har ikke kanaliseret noget som helst. Martinus har oplevet det med egne sanseevner. Men der kommer utrolig meget kanaliseret. En gang var jeg i USA og holdt foredrag et sted, og jeg talte om reinkarnation og karma. Så fik jeg deres blad ganske kort tid efter, hvor det stod, at nu var der kommet noget kanaliseret stof fra Jesus, at reinkarnation og karma, det fandtes ikke. Så lidt senere på nettet fandt jeg nogen, som sagde, at Jesus gik ind for reinkarnation og karma. Det var også noget, der var kanaliseret. Der bliver kanaliseret en utrolig mængde ting. Bare fordi en ting kommer fra den åndelige verden, behøver den ikke at være sand. Og sammenligner med, at der kommer så mange modstridende oplysninger. Reinkarnation findes ikke. Og det er Martinus i hvert fald meget understreget meget kraftigt. Han har ikke kanaliseret noget som helst. Han har oplevet det med egne sanser. Og han siger altså mere eller mindre, at lige for tiden, så er der ikke andre mennesker på denne klode, som har kosmisk bevidsthed, end det måske nok mange, som kan kanalisere og kontakt til den åndelige verden, ikke? Men der findes mange forskellige kilder i den åndelige verden, også der findes også almindelige jordmennesker, som kan kanalisere stof imellem to fysiske liv. Og kan folk lyve før de dør, så kan de også lyve efter de dør. Så derfor skal man ikke tro på alt det, der kommer fra den åndelige verden.
Så man kan sige, at man kan ikke modtage andet, end man selv rummer, og den samme bølgelængde, som man selv har, den samme bølgelængde, det trækker man.
Så det er noget, ja, det tror jeg nok. Altså hvis man her på det fysiske plan arbejder i en spiritistisk menighed, som går ind for næste kærlighed og healing og hjælp, og de beder om, at man gør det rigtige og det gode osv., så vil sådan en spiritistisk menighed være meget beskyttet. Fordi temaet og motivet for alt, hvad de laver, det er at hjælpe og være kærlig osv., ikke? Men hvis man på en eller anden måde skal spille store roller og imponere med store budskaber osv., så skal man være mere forsigtig, fordi at så har man selv noget hovmod i det, at man skal fremstå som profetens lærlinger, og man har fået, og der findes faktisk en del ånder, som lover offeret mere eller mindre, at de skal udføre en stor mission i fællesskab, og så skal vedkommende gøre de ting, og så føler vedkommende sig jo utroligt udvalgt osv. Men der vil jeg så også, netop som du siger, jamen så spiller hovmodet jo også noget ind i det, at man gerne vil spille en stor rolle, ikke? Både hos offeret, men også hos den, der fordi der er mange, der kommer op til ordentlige plan, de er så, og de ikke spiller den store rolle på de fysiske plan. Men det kan de så få lov at gøre ved den åndelige plan, og især hvis de kan komme igennem og kanalisere noget der, så kan de komme til at spille den der rolle. Ja. Tak for i dag. Tak.